วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Fix My Port โดย Finomina นะครับกับผมวิรพลบางแวก Portfolio Specialist จาก Finomina นะครับและอีกเช่นเคยครับสำหรับรายการนี้ก็เป็น EP ที่12นะครับวันนี้เรามีเคสที่น่าสนใจทีเดียวและคิดว่าน่าจะมีท่านผู้ชมหลายท่านนักลงทุนหลายท่านที่มีเงื่อนไขประมาณนี้คล้ายๆกับเคสตัวอย่างนี้นะครับซึ่งก่อนอื่นเลยถ้าใครสนใจนะครับที่จะให้เราช่วยแนะนำช่วยปรับพอร์ตหรือว่าช่วยไกด์ว่าอนาคตพอร์ตควรจะเป็นยังไงเนี่ยสามารถส่งพอร์ตการลงทุนของทุกท่านเข้ามาได้นะครับภายใต้ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อท่านกลับไปแล้วก็เราจะมีส่งฟีดแบ็กกลับไปนะครับว่าควรจะมีคำแนะนำอย่างไรนะครับส่งเข้ามากันได้ในลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับเรามาดูผู้ลงทุนท่านนี้กันหน่อยเริ่มกันที่ในสไลด์นะครับลักษณะผู้ลงทุนของนักลงทุนท่านนี้นะครับอายุก็ประมาณ44ปีครับก็เรียกว่ายังหนุ่มยังแน่นเลยทีเดียวนะครับคาดหวังผลตอบแทนประมาณ 8% ซึ่งถือว่าเป็นไปได้เลยทีเดียวสำหรับโลกของการลงทุนในช่วงนี้นะครับแล้วก็นักลงทุนท่านนี้ครับมีพอร์ตหลายพอร์ตแล้วเนาะมีทั้ง Money Plus ครับตัวนี้เอาไว้พักเงินนะครับกับ Finovina มีแผน Go ครับเป็นแผน DCA นะครับแล้วก็มีการลงทุนกระจายในหลายสินทรัพย์ในหลายภูมิภาคทั่วโลกนะครับแล้วก็มีพอร์ต All Weather Strategy นะครับ AWS ของคุณแอนดูสตอร์ที่ให้คำแนะนำผ่านทาง Finovina นะครับอาชีพของนักลงทุนท่านนี้ครับคิดว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจทีเดียวก็คืออาชีพแพทย์ครับมีเงื่อนไขเลยแหละอันนี้นะครับก็คือไม่ค่อยมีเวลาครับที่จะติดตามสถานการณ์ก็คือเอาตรงๆงานยุ่งแหละครับนะไม่มีเวลาติดตามสถานการณ์แล้วก็หลังจากงานคิดว่าอาจจะเหนื่อยอาจจะล้ากันแล้วคงจะเอาเวลาไปพักผ่อนโดยส่วนใหญ่ดังนั้นการติดตามสถานการณ์คงไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นนะครับโดยที่มีเงื่อนไขเข้ามาอีกข้อครับคือมีเงินกระจายอยู่พอสมควรเลยแหละครับอยากจะรวบรวมมาไว้ในจุดที่เหมาะสมนะครับคำว่าเหมาะสมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าต้องเหมาะสมกับทั้งพอร์ตที่เขามีอยู่นะครับเหมาะสมกับเงื่อนไขที่มีก็คือไม่มีเวลาติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจตลาดโลกนะครับผมพาไปดูภาพรวมทั้งพอร์ตกันนะครับก็คิดว่าด้วยการทำงานนี่แหละคงไม่มีเวลาให้ไปกระจายการลงทุนอยู่เยอะแล้วก็หลักๆแล้วมันเป็นอะไรที่อยู่กับอาชีพนี้อยู่แล้วครับก็คือได้เงินมาปุ๊บทุกท่านแหละไม่ใช่แค่อาชีพนี้ทีเดียวนะครับก็คือจะมีกองทุนลดหย่อนภาษีนะมันก็คงเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ได้ใกล้ชิดกับลงทุนมากพอสมควรเลยก็คือต้องหาการลดหย่อนภาษีพอถึงปลายปีนะครับหลายๆท่านก็คงเจอสิ่งนี้เหมือนกันนะครับพอดูลองลงมาเนี่ยมันทำให้ผมสรุปในตอนต้นนี่ครับว่ายังไม่ค่อยมีเวลามากระจายพอร์ตการลงทุนก็เพียงแค่ 15% นะครับลงทุนในกองทุนรวมแล้วก็ 7% เป็น All Weather นะ 5% เป็น Go ซึ่งเป็นเลเวล6นะครับแล้วก็มี 12% ครับเป็น Money Plus คือพักเงินเอาไว้นะครับก็จะเห็นว่าพอชั้นหลักๆเนี่ยจะเป็นกองทุนลดหย่อนภาษีซึ่งห่างอันดับ2คือกองทุนรวมพอสมควรเลยนะนะครับประมาณ4เท่าได้ก็ห่างพอสมควรเลยทีเดียวพอไปดูทั้งหมดครับอย่างที่ผมพูดไปก็คือสัดส่วนเป็นลดหย่อนภาษีซะเยอะเลยนะครับตามมาด้วยกองทุนรวมซึ่งเราไปดูในไส้ในแล้วเนี่ยมีเยอะพอสมควรเลยครับแล้วพอร์ตเนี่ยพอได้สอบถามนักลงทุนท่านนี้เนี่ยก็มีพอร์ตในลักษณะ DIY ครับคือคุณหมอท่านนี้เนี่ยก็ลงทุนเรียกว่าใช้คำว่าลองครับอยากซื้อนะฮะก็ยังดูพอร์ชั่นไม่ได้เยอะมากแล้วก็มองว่าเป็น DIY เป็นแซทเทลไลท์พอร์ตได้ตรงนี้ยังไม่น่าคอนเซิร์นสักเท่าไหร่นะครับมีบางส่วนครับลงทุนใน Go แล้วก็ All Weather Strategy นะครับพักเงินไว้ใน Money Plus แล้วก็สิ่งที่เขาต้องการเลยนะฮะคือต้องการนำเงินออกจากกองทุนลดหย่อนภาษีที่ครบอายุแล้วโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็น LTF นะครับที่ซื้อกันมานานแล้วออกมาลงทุนคำถามนั้นก็คือจะไปลงทุนที่ไหนดีนะครับก็ย้ำอีกครั้งนึงจะต้องตรงกับเงื่อนไขที่ต้องการในหลายๆข้อแล้วก็เงื่อนไขที่เป็นข้อจำกัดด้วยนะครับพอผมซูมเข้ามาในพอร์ตการลงพอร์ตกองทุนรวมนะครับขอแยกพอร์ชั่นนี้ออกมาให้ดูก่อนหลักๆ ก็จะเป็นกองทุนหุ้นแหละครับตามมาด้วย asset allocation นะครับแล้วก็มี property อยู่ไม่เยอะสิ่งที่เห็นคือโอเคนะคุณท่านนี้บอกว่าเป็นพอร์ต DIY ลงทุนเล่นๆตรงนี้ดูจากพอร์ชั่นดูจากจำนวนเงินแล้วก็เรายังไม่เข้าไปแตะมันนะครับสิ่งที่แตะได้ยังมีส่วนนึงที่อยาก recommend จริงๆก็คือกองทุนหุ้นไทยครับอย่าง BTP BKA 2หรือว่าพวกแก้ว2นะครับมี Defect นะฮะซึ่งส่วนนี้เนี่ยดูรวมๆแล้วก็มีกำไรมาบ้างแล้วอาจจะลงทุนมาระยะยาวสมควรแล้วนะครับแล้วพอดู Upside เนี่ย อัพไซด์ของกองทุนหุ้นไทยเนี่ยโดยเทียบเคียงจากดัชนีหุ้นไทยที่ผมพูดไปในหลายๆ EP ก่อนเนาะพอมันมายืนในระดับ 1,600 จุดเนี่ยซึ่งเป็นระดับเดียวกับก่อนโควิดเลยแต่ EPS เนี่ยเราดูสถานการณ์แล้วเราประเมินได้เลยว่า EPS ยังไม่กลับมาสู่ช่วงเดียวกับก่อนโควิดแน่นอนซึ่งถามว่าตรงเนี้ยเราสรุปได้เลยว่าดัชนีอ่ะน่าจะรับข่าวหรือมองไปในอนาคตคือ price การเติบโตในอนาคตมายืนระยะตรงนี้ไว้แล้วดังนั้นโอกาสที่โอเคกลับมาเปิดเมืองคงจะขึ้นได้อีกแต่อาจจะมีอัพไซด์ที่ไม่ได้น่าสนใจแล้วเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณลงทุนมาในอดีตแล้วคุณได้กำไรมาเยอะแล้วจะมารออีกสักระยะหนึ่งมันคงไม่คุ้มเสี่ยงนะครับเราเทียบ risk reward แล้วอาจจะดูไม่น่าสนใจมากนะก็อาจจะลดกองทุนหุ้นไทยเหล่านั้นที่ผมวงไว้เนาะในหน้าก่อนหน้าเนี่ยปรับลดสัดส่วนลงมาแล้วเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราเอาไปรวมกับกองลดหย่อนภาษีที่เราจะขายออกมาเหมือนกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะไปลงทุนกองทุนหรือว่าพอร์ตไหนกันนะครับพูดถึงลดหย่อนภาษีแล้วเช่นเดียวกันเลยก็หลักๆจะเป็นกองทุนหุ้นกองทุนหุ้นนะครับรองลงมาจะเป็น asset allocation แล้วก็ตามด้วย property นะฮะคล้ายๆกับกองทุนรวมเลยครับกองนี้เห็นครับอย่างที่แจ้งเข้ามาก็คือจะเป็นตัว LTF ที่กำลังจะครบอายุแล้วนะครับแล้วจะเห็นว่าเป็นพอชั่นใหญ่เลยทีเดียวเราก็จะแนะนำลดออกครับด้วยเหตุผลเหมือนกันเลยกับกองทุนหุ้นไทยเมื่อสักครู่นี้นะครับตรงนี้ผมไม่พูดถึงแล้วอีกอย่างนึงครับเห็นว่าก่อนหน้านี้จะมี SSF เนาะแล้วจะมี RMF ด้วยหลังจากนี้คงจะเหลือ2ทางเลือกนี้นะครับ LTF ก็ซื้อไม่ได้กันแล้วนะครับตามที่เราได้รับรู้ข่าวกันไปถามว่าอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับมันมีเงื่อนไขอีกหลายเงื่อนไขที่ต้องประกอบการพิจารณาด้วยแต่อันนี้อยากให้เป็นไกด์ไลน์ก็ถ้ายังไม่เกษียณเนี่ยยังห่างจากช่วงเวลาก่อนการเกษียณสัก10ปีขึ้นไปเนี่ยอาจจะซื้อเป็น SSF ก่อนเนาะแต่ถ้าใกล้จะเกษียณละหรือว่าบางคน early เอาเป็นว่าถ้าเราเริ่มจะรู้แล้วว่าปีไหนที่เราจะไม่ได้มีรายได้เข้ามาละก็คือยังไม่ต้องซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีแล้วนะครับก็จะเริ่มนะครับถ้าใกล้10ปีเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยหรือต่ำกว่า10ปีอาจจะเริ่มชำเลืองมองมาเป็น IMF แล้วนะครับเพื่อให้หลังการเกษียณเนี่ยเราสามารถขายกองทุนส่วนนี้เอามาเป็นสภาพคล่องอาจจะใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหลังการเกษียณหรือเอามาลงทุนเพิ่มเติมได้สภาพคล่องเร็วขึ้นนะครับทั้งนี้มันมีเงื่อนไขเยอะแยะครับผมยกตัวอย่างเช่นสิทธิ์จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนาะบางท่านอาจจะได้ส่วนนี้มาลดหย่อนภาษีจนเต็มจำนวนแล้วหรืออาจจะมีพวกประกันด้วยนะครับตรงนี้เราต้องไปพิจารณากันด้วยอาจจะไม่จำเป็นจะต้องซื้อตรงนี้ด้วยนะฮะถ้ามีสิทธิ์อื่นๆช่วยไปแล้วอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับอยากจะมาไกด์ให้ฟังกันหน่อยเพราะเห็นมีหลายๆเคสเหมือนกันครับตรงนี้ผมเลยเอามาพูดให้ฟังกันเลยทีเดียวพอผมไปประเมินในส่วนของเราได้ส่งแบบประเมินครับก็คืออ้างอิงจาก suitable test นี่แหละครับที่ทางหน่วยงานอย่างกลต.ได้ใช้กันก็เป็นแบบประเมินที่น่าสนใจเลยครับเป็นแบบประเมินที่เรียกว่าครอบคลุมทุกอย่างเลยทั้งในด้านของเชิงตัวเลขเชิงคุณภาพนะครับแล้วเรามาประกอบกับคำถามที่จะมาแบ่งว่าควรจะไปเข้าพอร์ตไหนนะครับซึ่งรวมกันแล้วก็ประมาณ10 กว่าคำถามนะครับเอามาประเมินกันแล้วระบบออกมาว่าเป็นกองทุนโกครับเลเวล6ซึ่งนักลงทุนท่านนี้ก็มีโกเลเวล6อยู่แล้วถามว่ามันไม่ควรจะไปกองทุนอื่นหรือว่าไปพอร์ตอื่นล่ะครับคำตอบก็คืออย่างที่ผมพูดไปตอนแรกครับนักลงทุนท่านนี้มีพอร์ตเยอะพอสมควรแล้วการที่จะมีพอร์ตเพิ่มมาเป็นจาก3เป็น4พอร์ตเนี่ยกับเงื่อนไขของเวลาเงื่อนไขของข้อจำกัดการลงทุนเนี่ยแล้วเราได้ถามหรือว่าดูคาแรคเตอร์ของเขาแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องการการปรับพอร์ตอย่างรวดเร็วไม่ต้องการการปรับพอร์ตที่แบบไดนามิกเขาต้องการการถือยาวแล้วก็กระจายในหลายๆภูมิภาคมีการปรับพอร์ตรีบาลานซ์เพียงแค่1-2ครั้งต่อปีซึ่งจะเห็นไหมครับว่ามันสอดคล้องกับพอร์ตที่เขามีอยู่แล้วอย่างโกลหรือว่า All Weather Strategy เนาะตรงนี้เราก็เลยบอกว่าเฮ้ยเงินที่ได้จากกองทุนรวมแล้วก็กองทุนลดหย่อนภาษีที่ขายออกมาเนี่ยเอามาเข้าพอร์ตโกไม่เป็นไรครับพอร์ตนี้ก็เป็นพอร์ตที่มีการกระจายการลงทุนทั่วโลกอยู่แล้วสามารถตอบโจทย์เงื่อนไขที่เขาต้องการก็คือทั้งเงื่อนไขด้านเวลาข้อจำกัดแล้วก็เป้าหมายการลงทุนเนาะดังนั้นแล้วมันพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าไม่จำเป็นจะต้องมากระจายพอร์ตเพิ่มอีกพอร์ตนึงนะครับแล้วก็เลยแนะนำไปเป็นโกลเลเวล6นะครับซึ่งเราจะเห็นแล้วว่ามีการลงทุนหุ้นมีการลงทุนตราสารหนี้ทั่วโลกแล้วก็มีสินทรัพย์ทางเลือกนะครับอย่าง property แล้วก็มีกองทุนทองคำด้วยซึ่งหลักๆแล้วประมาณ 65% นะจะเป็นกองทุนหุ้นนะครับก็จะเป็นหุ้นทั่วโลกแล้วก็มีเอเชียแปซิฟิกนะครับยกเว้นญี่ปุ่นหรือเอเชียแปน นอกนั้นเราจะมีตราสารนี้ทั่วโลก 5% ครับมี property ไทยแล้วก็สิงคโปร์นะต่างประเทศตรงนี้จะเป็นสิงคโปร์ 20% นะครับแล้วก็มีกองทุนทองคำไว้ hedging port ด้วยเผื่อเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันตรงนี้สัก 10% นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับกองทุนGold Level 6ซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เหมาะสมกับแค่เงื่อนไขอย่างนี้นักลงทุนหลายๆท่านที่ต้องการการเก็บเงินแบบ DCA นะพอร์ตโกเนี่ยทั้งเลเวล1 2 3 4 5จนถึง6 7เนี่ยเรียกว่าตอบโจทย์หลายๆท่านที่ต้องการเก็บเงินระยะยาวเก็บเงินไปเรื่อยๆได้เงินเดือนมาแล้วตัดแบ่ง DCA มาลงทุนพอร์ตพวกนี้ก็ออกแบบรับในส่วนของนั้นอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็ถ้าใครสนใจนะสามารถเข้ามาดูในเว็บไซต์ของเราหรือว่าดูในแอปพลิเคชันของเราได้นะครับสำหรับพอร์ตโกเหมือนกันครับโดยสรุปพอปรับเสร็จเรียบร้อยแล้วผมไปคำนวณตัวเลขมาเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะไม่ได้ทำมาให้ดูแต่ผมคำนวณเป็นสัดส่วนมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าสัดส่วนของกองทุนลดหย่อนภาษีจะลดลงเยอะเลยทีเดียวแล้วก็จะมาเพิ่มในส่วนของโกลเลเวล6นะครับซึ่งจะประมาณการกับกองทุนลดหย่อนภาษีเลยคือ 39% กับ 35% ใกล้เคียงกันครับตรงนี้ก็ส่วนตัวมองว่าเหมาะสมนะพอลดจากส่วนนั้นลงแล้วมาเพิ่มพอร์ชั่นของการลงทุนมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้กระจายไปทั่วโลกด้วยได้กระจายไปคว้าโอกาสกับหุ้นต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งมีโอกาสในการเติบโตที่สูงกว่าครับตรงนี้ก็เป็นพอร์ชั่นที่เหมาะสมขึ้นมาทีเดียวถามว่าเหมาะสมมากขึ้นแต่ที่สุดหรือไม่ต้องตอบเลยว่าในอนาคตครับอาจจะลดสัดส่วนตัว Money Pass ลงเนาะจากที่เมื่อกี้เห็น 12% ลดมาเหลือ 10% ครับแล้วส่วนนี้ไปเพิ่มในด้านของ All Weather Strategy บ้างนะครับเพื่อให้มันมีพอร์ตการลงทุนที่เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็ลดในส่วนของพักเงินลงไปนะครับจาก12เหลือ10ก็พอตรงนี้เอาไว้สำรองเผื่อถ้าเกิดตลาดลงมาเราอาจจะเอาตรงเนี้ยมาซื้อเพิ่มได้ในโอกาสที่เหมาะสมนะครับมากไปกว่านั้นเนี่ยอยากจะกลับไปในส่วนของ DIY ซึ่งบอกแล้วว่าเป็นพอร์ต Satellite ตรงนี้เรายังไม่แตะแต่ในอนาคตเนี่ยก็พยายามอย่าให้มีกองทุนเยอะจนเกินไปเนาะตรงนี้มันจะทำให้1คือไม่มีเวลาอยู่แล้วนะครับ2คือพอมีกองทุนเยอะเราจะเริ่มแบบไม่อยากเข้าไปดูแล้วมันจะเริ่มเสียการควบคุมไปนะครับนะตรงนี้ควบคุมเรื่องของพอร์ชั่นได้โอเคแล้วแต่เรื่องของจำนวนเนี่ยผมมีความกังวลนิดนึงก็อยากจะฝากไว้หน่อยนะครับสำหรับลูกค้าท่านนี้หรือว่าถ้ามีลูกค้าท่านอื่นที่มีลักษณะเดียวกันอันนี้ก็ต้องควบคุมจำนวนไว้หน่อยนะครับสำหรับวันนี้ครับก็ฝากกันไว้เท่านี้ครับสามารถเอาไปปรับใช้นะครับกับการลงทุนของหลายๆท่านได้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์เช่นเดียวกันแล้วก็สำหรับนักลงทุนท่านใดครับที่ต้องการคำลงคำแนะนำนะครับหรือว่าคำปรึกษาแนวทางในการลงทุนในอนาคตเนี่ยก็สามารถส่งพอร์ตของท่านนะครับเข้ามาในลิงก์ใต้คลิปนี้นะโดยที่มีเงื่อนไขว่าสินทรัพย์ในพอร์ตนั้นจะต้องมากกว่า2ล้านบาทขึ้นไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมนะครับเราเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ